varam vērt atkal vaļā durvis skatītājiem, kas mūs ļoti iepriecina, jo šajā periodā kopš novembra esam sagatavojuši 6 jauniesnedējums, un būs vēl bijis izrādes, kas savas pirmizrādes piedzīvoja rudenī ar skatītājiem, bet tās arī ir rādītas pavisam nedaudz, tā kā varētu teikt, ka visas šīs te izrādes ir jaunas un svaigas. Esam sagatavojuši repertāru, jā, visam jūnijam, spēlēsim visu jūniju un jūliju sākumu, un kādēļ vēl šis mums ir ļoti svarīgi un iepriecinoši, jo vasaras beigās mums ir plānot šī teātra rekonstrukcija, tā šis ir tāds labs noslēgums. Rekonstruktīvu daļai mums būs pieejama viena spēles telpa, kas ir apaļā zāle, ko mēs izmantosim. Esam nolēmuši arī vairāk doties izbraukumos uz dažādām citām Latvijas vietām. Šobrīd jau ir skaidrs, ka spēlēsim arī Rīgā Dailes teātrī. Šo laiku tā kā centīsimies izmantot jaunu doties tuvāk pie skatītājiem.